Blasiða 6. Inngangur höfundar. Hver ég? Hver eru réttindi mín og skyldur? Hverjir ráða samfélaginu? Og hvernig eru við stödd í heiminum við sem búum á Íslandi? Af hverju heimurinn eins og hann Af hverju eru lífsskilyrði okkar svo gjör ólík þeim sem forfeður okkar bjuggu við? Hvernig verður framtíðin? Þetta eru spurningar sem fengist við í þjóðfélagsfræði. Þjóðfélagsfræði spennandi fagsvið sem hefur þýðingar miklu hlutverki að gegna. Hún fjallar okkur mennina sem félagsverur og ekkert mannlegt henni óviðkomandi. Þjóðfélög mannanna verk. Þjóðfélagsfræðin hjálpar okkur að skilja betur það þjóðfélag sem við búum í og leið öðlumst við betri skilning á okkur sem einstaklingum og félagsverum. Þjóðfélagsfræðin næri yfir allar hliðar mannlegra samskipta en aðeins þó hægt að fjalla örfáa þætti í bók sem þessari. Best að útskýra þetta með líkingu. Ímyndum okkur að samfélagið sé girt af með hárri girðingu. Á girðingunni rifur sem ger okkur kleift að skoða samfélagið frá mismunandi sjónarhornum. Þrátt fyrir rifurnar alltaf einhverjar hliðar sem ekki sjást. Því má segja að val á efni bókarinnar sé eins og rifurnar sem sýna sumar hliðar samfélagsins en sleppa öðrum. Fyrsta útgáfa þessara bókar, Þjóðfélagsfræði, kom út árið 2001. Margt hefur breyst hér síðan. Einkenni þjóðfélaga örar breytingar og á þá ekki síður við íslenskt þjóðfélag en önnur. Sum breytast hratt og önnur hægar. Til að mynda hefur sjálfræðisaldri verið breytt úr 16 árum í 18 ár á síðustu árum. Vaxandi áhrif evróska efnahagsvæðisins gætir víða í íslensku þjóðfélagi. Evrópusambandslöndunum hefur fjölgað úr 15 í 27 og mikla líkur á að þeim muni enn fjölga. Íslenska efnahagsundrið svo kallaða sem náði sínum hæstu hæðum árið 2007 og skilaði þjóðinni mörgum milljarðamæringum hrundi í árslok 2008. Í kjölfarið varð kreppa á Íslandi. Enn of snemmt að spá afleiðingarnar. Félagsvísinda menn reyna að túlka og skýra atburði, orsakir og afleiðingar. Í raun má líka ástandin á Íslandi við snjóstorm. Við stödd í honum miðjum og vitum vart í hvaða átt skal halda. Einkenni bóka sem fjalla samfélagið að þær úreldast hraðar en margar aðrar. Kennarar verða því að fylgjast vel með breytingum á samfélaginu og taka tillit til þess í kennslinni. Bókin nokkuð viðamikil og sumum kennurum hefur þótt yfirgripsmikið að komast yfir allt efni hennar á einum vetri. Það með vilja gert. Kennarar verða að geta valið sér efni og sniðið efnistök eftir því sem þeir telja best henta sínum nemendahópi og þess vegna farið yfir efnið á tveimur árum. Markmið aðalnámskrár hafa verið höfð að leiðarljósi við samningu og endurskoðun bókarinnar. Þau atriði sem námskráin leggur áherslu á tekin fyrir. Við endurskoðun bókarinnar leitaði ég í smiðju reyndra kennara sem hafa kennt bókina. Lögð var áherslu á að uppfæra tölfræðilegt efni eftir föngum, nýju efni var bætt við og annað fellt út. Til að mynda nú að finna kafla sem fjallar efnahagskreppuna og ástæður hennar. Umfjöllun kreppuna ekki auðveld, en það margskiptar skoðanir í samfélaginu ástæður hennar. Kaplinn því frekar hugsaður sem umræðu grunnur en stóri sannleikur ástæðu kreppunar, sem hér fyrst og fremst skoðuð gegnum rifur á girðingunni. Námsefnið tvískipt. Annars vegar það í bókaformi og hins vegar á netinu. Bókin skipt í fjóra hluta sem hver sig greinist í nokkra undirkafla. Byrjað á að fjalla þætti í nánasta umhverfi einstaklingsins og síðan sjóndeildarhringurinn vikaður út. Í lok hvers kafla upprifjunarspurningar úr efni hans. Á netinu að finna margskonar viðbótarefni við hvern hluta bókarinnar ásamt glósum, verkefnum og verklegum æfingum sem eru viðameiri en spurningarnar í bókinni. Auk þess er þar að finna umfjöllun fjölmiðla og upplýsingasamfélagið sem ekki er í bókinni. Allt netefnið sem heitir á ferðum samfélagið að finna á vef námsgagnastofnunar undir hnappnum námsefni á vef samfélagsgreinar. Við kennslu best að fylgja uppsetningu bókarinnar. Hún skrifuð með það fyrir augum að nemandinn nálgist viðfangsefnin fyrst út frá nánasta umhverfi en fikri sig síðar út í samfélög þjóða. Mín ósk nú sem áður að námsefnið nýtist vel sem umræðu grundvöllur og uppspretta nýrra hugmynda fremur en upplýsingabanki með fyrirfram gefnum svörum. Fjölmargir hafa veitt góð ráð og aðstoðað við gerð bókarinnar og kann ég þeim bestu þakkir fyrir. Af þeim sem veittu mér lið við þessa útgáfu ber helst að nefna Sigrúnu Sóleyju Jökulsdóttur ritstjóra, Guðmund Frey Sveinsson aðstoðarskólastjóra og Jónu Pálsdóttur jafnréttisráðgjafa í menntamálaráðuneyti. Sturla Böðvarsson fyrrum ráðherra og forseti Alþingis las yfir kaflanum kreppuna og komið margar góðar ábendingar. Sumt var Jónum sammála en annað ekki. Lokaniðurstaðan og ábyrðin liggur eins og ætíð á herðum höfundar. Biskupstungum 13.7.2009 Garðar Gíslason